რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას გავაგზავნებთ ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამით სახამოს თავისუფლებით. ჯერ ახალი ამბები სამჯერად ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა.
დღეს თბილისში ლაგუნა ვერესთან ადამიანს დავზეს ხავეფხი, რომელიც მოგვიანებით სამართალდამცველებმა მოკლეს. საქართველოს საინფორმაციო საშუალებები იტყობინებიან, რომ თბილისში რიგის ქუჩაზე სპეცრაზმია მობილიზებული, მათ ინფორმაცია მიაწოდეს, რომ მტაცებელი ცხოველი იმყოფება შენობაში. თბილისში მომხდარი სტიქიური ბედურების გამო ოფიციალური განცხადება გაავრცელა. საქართველოს პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას ნორმების დარღვევის ფაქტზე. კრემლი არაპირებს დასავლეთთან შეერაღებაში შეჯიბრს. ირანის მიმართ სანქციების განახლების ინსტრუმენტი არ იქნება რუსეთის და ჩინეთის ხელს, შეაცხადებს ამერიკის ელჩი გაეროში. საქართველოს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები იტყობინებიან, რომ ფალიაშვილის ქუჩაზე თბილისში 52 ნომერთან მტაცებელი ცხოველი იმყოფება. ის იქ მდებარე საცხობის თანამშრომელმა შენიშნა. მიმდინარეობს სპეცოპერაცია. გავრცელებული ინფორმაციით ცხოველი ერთ-ერთი სახლის სარდაფში იმალება. დღესვე ოდნავ უფრო ადრე ლაგუნა ვერეს მიმდებარე ტერიტორიაზე ვეფხვის მიერ დაგლეჯილი ადამიანი მოკვდა. ამ ინფორმაციას ეს ინფორმაცია თავიდანვე გავრცელდა, თითქოს თავდასხმა მოხდა ლომის მხრიდან. მოგვიანებით გავრცელდა ცნობა, რომ ეს იყო თეთრი ვეფხვი. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა დაადასტურა, რომ ზოოპარკიდან სტიქიის დროს გაქცეული ვეფხვის დაჭერას ან დაძინებას ცდილობდნენ, მაგრამ მისი აგრესიულობის გამო ვეფხვი მოკლეს. თბილისში 13-14 ივნის მომხდარი სტიქიური უბედურების გამო დაწყებული გამოძიების შესახებ გავრცელა პროკურატურამ ინფორმაცია. თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში დაიწყო გამოძიება სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესების შესაძლო დარღვევის ფაქტზე, რასაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა და სხვა მძიმე შედეგი მოხვა, წერია განცხადებაში. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. კრემლმა განაცხადა, რომ არ სურს ჩაერიოს ზვირადღირებულ გამალებულ შეერაღებაში დასავლეთთან. ეს რუსეთის ეკონომიკას დარტყმას მიაყენებს. ამის თაობაზე განაცხადა პრეზიდენტის მრჩეველმა იური უშაკოვმა, რომელმაც 17 ივნის თქვა, პრინციპში ამის წინააღმდეგი ვართო და ნატო დაადანაშაულა, რომ რუსეთის საზღვრებს უახლოვდება. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა დასავლეთის შეშფოთება გამოიწვია თავისი განცხადებით, რომ რუსეთის ბირთული არსენალი ახალი 40 საკუთრიანთშორისო რაკეტით გამდიდრდება. ევროპის კავშირის ქვეყნების წარმომადგენლები ელჩები შეთანხმდნენ გაუხანგრძლივონ რუსეთს დაწესებული ეკონომიკური სანქციები კიდევ 6 თვით. ამის თაობაზე საბოლოო გააწყვეტილებას 22 ივნის მიიღებენ ლუქსემბურგში. რუსეთს შარშან დაუწესეს სანქციები ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი გაეროში სამანტა პაუერი შეეცადა დაემშვიდებინა კონგრესი, რომ ირანისთვის სანქციების ამოქმედების განახლება იოლად მოხდება, თუ ის არ შეასრულებს სოფლიოს ქვეყნებთან ბირთულ სფეროში დადებულ ნებისმიერ შეთანხმებას. პრეზიდენტ ბარაკ ობამამ გამოთქვა სურვილი, რომ სანქციები ირანის მიმართ ავტომატურად უნდა ამოქმედდნენ, თუ ირანი შეეცდება გაგვაცუროსო. მოლაპარაკებაზე ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო ჩინეთის და რუსეთის წარმომადგენლები ითხოვენ, რომ უშრობის საბჭომ გადაწყვიტოს სანქციების კვლავ ამოქმედების საკითხი. ჩრდილოეთ კორეაში ბოლო 100 წელიწადში ყველაზე მძიმე გვალვა. მთავრობა შიშობს, რომ მოსახლეობას არ ექნება საკმარისი სურსათი. გვალვა მთლიანად გადააშრო ბრინჯის პლანტაციები. თურქეთიდან გავრცელდა ცნობა, რომ ანკარაში 90 წლისა გარდაიცვალა სულეიმან დემირელი, ამ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი. ის სამართლიანობის პარტიის ლიდერი იყო და 5 ჯერ იყო ამავე დროს პრემიერ-მინისტრი.
ც საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ თბილისში მომხდარი მორიგი ტრაგედიით, რომელიც 13-14 ივნისის დიქირ უბედურებას მოხვა. ზოოპარკიდან დაკარგულმა ვებხმა ადამიანი დაგლიჩა.
ვიცით რომ აღარ იყო დაცებული ცხოველი, თუმცა აგერ აღმოჩნდა რომ იყო საწყობში ყოფილა შიგნით შემძრალი.
ლაპარაკებთ რა ვითარება ზოოპარკის ტერიტორიაზე, იქ სტიქი შედეგები სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილეობენ უცხოელი ექსპერტებიც. შევეხებით ინიციატივას, რომლითაც საქართველოს პრემიერ მინისტრი გამოვიდა ვერეს ხეობაში ზიურისა და ზოოპარკის ტერიტორიაზე სტიქიური უბედურების შემდეგ.
დაკეტეს რეკრეაციული პარკი, რომელსაც პირობით შეიძლება ეწოდოს სოლიდარობის პარკი ან რაღაც კარგი დასვენებელი პარკი აკეტეს ქალაქის ცენტრში.
შემდეგ მიგიწოდ სადისკუსიო მაგიდასთან, ექსპერტები, გეოგრაფები გაგვიზიარებენ მოსაზრებებს, რა უნდა გაკეთდეს 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების მსგავსი მოვლენებისგან თბილისის უკეთ დასაცავად.
უნდა შეკრიბონ პროფესიონალები და გადაწყვიტონ ეს საკითხი მეცნიერული კვლევების საფუძველზე და არა პოპულისტურად და არა ხო და კიდევ აუცილებლად უნდა თქვა რომ პოლიტიკური შემა გამოვიდეს
ნაწილი უნდა ჩამოვიდეს
უნდა ჩამოვაშოროთ ამ
ვიღაცის გადაბრალება
არ შეიძლება ამის გაკეთება იმიტომ რომ
დროიკაგება მასში
და კვლევები არ იქნება საფუძველი.
მოისმენთ ასევე რუსეთის პრესის ყოველკვირეულ მიმოხილვას და ბოლოს ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამაში საუბარი ამერიკელი ჯაზ მუსიკოსების დინასტიის წარმომადგენელს ეგვექნება, საქსოფონის ბრენფორდ მარსალის. ჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში სტიქიის შედეგად დაღუპულების რიცხვს, რომელიც ბოლო მონაცემებით 17 ადამიანს შეადგენდა, კიდევ ერთი დაემატა. ეს 43 წლის მამაკაცი, რომელიც ზოოპარკიდან წყალდიდობის შედეგად დაკარგულმა ვებხმა დაგლიჯა. ვებხვი 17 ივნისს ნაშუათხვევს ლაგუნა ვერეს მახლობლად, მაუდის ქარხნის ტერიტორიაზე მდებარე საწყობში დაესხა თავს მუშებს. სპეცოპერაციის შედეგად ლიკვიდირებულია ვებხვიც. მოისმინეთ სიუშეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა.
თვითმხილველთა განცხადებით, საწყობში, სადაც როგორც აღმოჩნდა, ვებხვი იმალებოდა, 8 ადამიანი აღრიცხავდა სტიქიის შედეგად გადარჩენილ საქონელს. ვებხვმა თავდასხმისას საწყობის მუშას ოთარ ცუხიშვილს ჭრილობა ყელის არეში მიაყენა. იგი სიცოცხლესთან შეუთავსებელი დაზიანებების გამო გარდაიცვალა. დანარჩენებმა კი ტერიტორიიდან გაქცევა შეძლეს. როგორც ერთ-ერთმა მუშამ მოგვიანებით მედიას განუცხადა, არ არის გამორიცხული, რომ თავდამსხმელი ის ვებხვი ყოფილიყო, რომელიც ლაგუნა ვერეს ტერიტორიაზე მკვდარი ეკონათ.
10 კაცი შევიდა გუშინ 5 საათისთვის. მდარი იყო, ხმა არ გამოუღია და დილით რომ მოვედი, ნახე ყუთები, პადონები გადმოთეული ასე. და ვიფიქრეთ, ყველამ დავასკვნით, რომ წაიიღეს უკვე საღამოთი, როცა ხალხი აქ არისო. ამასობაში ეგ ისე-ისე გამოცოცხლა, ალბათ თუ მეორე არ არის, გამოძვრა იქიდან და შეძვრა ეს დიდი ალაყაფის კარები როგორ საწყობს.
ვებხვის ადამიანზე თავდასხმის ფაქტზე დაწყებულია მოკვლევა და კრიზისების მართვის საბჭოს თავმჯდომარე მინდია ჯანელიძე არ გამორიცხავს, რომ მომხდარში ზოოპარკის ადმინისტრაციის პასუხისმგებლობა გამოიკვეთოს. პრაქტიკულად იგივეს ამბობს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტან გომელაური, რომლის თანახმადაც მთავრობა ზოოპარკისგან მიწოდებულ ინფორმაციას ეყრნობოდა მაშინ, როდესაც საზოგადოებას განუცხადა, რომ ცოცხალი მტაცებლები ზოოპარკში დააბრუნეს და მათგან მომავალი საფრთხე აღარ არსებობდა.
ვიცით, რომ აღარ იყო დაცებული ცხოველი, თუმცა აგერ აღმოჩნდა, რომ იყო საწყობში ყოფილი და შეგინ შემძრალეთ. ჩვენ გუშინაც ვაცხადებდით, რომ აღარ უნდა ყოფილიყო, თუმცა აღმოჩნდა. ხვალე რა აღმოჩნდება და როგორ დათვლილია, როგორ არის დათვლილი იგი ზოოპარკის ადმინისტრაციის მიერ, მე არის მე მაგას უხს ვერ ვაგებ. მე რასაც მეუბნებიან, ზოოპარკი მე არ მექნებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრს მაგის ინფორმაცია, რამდენი ლომი იყო და რამდენი იპოვეს, დაითვალეს და თქვეს, რომ აღარ არის.
შინაგან საქმეთა მინისტრმა თქვა ისიც, რომ თეთრი ვეფხვის ადამიანზე თავდასხმის შემდეგ სპეცოპერაცია მის ცოცხლად დაჭერას დაძინებას ითვალისწინებდა, თუმცა მტაცებლის აგრესიულმა ქმედებამ მისი ლიკვიდაცია განაპირობა. მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად პასუხისმგებლობას მომხდარზე ზოოპარკის ადმინისტრაციას აკიცრებს თბილისის მერი დავით ნარმანიაც.
მდგომარეობა რთული იყო, ვინაიდან ცხოველების გარკვეული ნაწილი იყო დაკარგული და მათ შორის ყოველდღიურად მიმდინარეობდა მათი როგორც ძებნის სამუშაოები, ასევე იმ ტერიტორიაზე, სადაც ისინი იყვნენ დაკარგული, ყოველდღიურად ხდებოდა ნაპოვნი ცხოველების ამოყვანა. აქედან გამომდინარე, როგორც ჩანს, გარკვეული ეს თქვა ცნობილება იყო მაჩვენებლებში. სხვადასხვა გავარკვევთ, ეს არის ასე ვთქვათ, ძალიან სამწუხარო ფაქტი.
ამბობს დავით ნარმანია. ინფორმაცია კი, რომელიც 16 ივნის გააკეთა ზოოპარკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა მზია შარაშიძემ და რომლის მიხედვითაც ბოლომდე ნათელი არ არის რჩება თუ არა მტაცებლის თავდასხმის საფრთხე ქალაქში შემდეგია.
ამჟამინდელი მდგომარეობით ვეძებთ ორ ვეფხვს, ასევე ერთ ზოლებიან აფთარს და ერთ დათვს, თუ არ ვცდები, თუმცა რამდენიმე ხნის წინ ერთი ვეფხვის მდგომარეობა გავარკვიეთ, ანუ ფაქტურად ლომებს და ვეფხვებს აღარ ვეძებთ.
17 ივნის მომხდარი ტრაგედიის ფაქტზე ზოოპარკის ადმინისტრაციას ჯერჯერობით ოფიციალური კომენტარი არ გაუკეთებია. რუსთავი ორთან საუბარში კი ზოოპარკის დირექტორმა ზურაბ გურიელიძემ თქვა, რომ ვეფხვი, რომელიც ადამიანს დაესხათავს, მათ ლაფში ჩაფლული და მკვდარი ეგონა, თუმცა ცოცხალი აღმოჩნდა. ზურაბ გურიელიძეს შესაბამისი სამსახურები კითხავენ. პრემიერ-მინისტრმა თავის მხრივ კი საზოგადოებას არასწორი ინფორმაციის გავრცელების გამო ბოდიში მოუხადა და საგანგებო შტაბის წევრებს თხოვა თავად აღრიცხო, რამდენი ცხოველი ითვლება დაკარგულად და შესაბამისად გააკეთონ განცხადება იმის შესახებ, აღმოფხრილია თუ არა მოქალაქეებისთვის ქალაქში გადაადგილების საფრთხე. ამ დროისთვის გავრცელებული ოფიციალური ცნობებით კი 13-14 ივნისის სტიქიის შედეგად დაღუპულია 17 და დაკარგულად ითვლება 5 ადამიანი. ქალაქში მთელი დღის განმავლობაში გაწმენდითი სამუშაოები ჩვეულ რიტმში გრძელდებოდა. ადამიანზე ვეფხვის თავდასხმის ფაქტთან დაკავშირებით მთავარმა პროკურატურამ სამსახურებრივი გულგრილობის მუხლით აღძრა საქმე. 17 ივნის თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში დაიწყო ასევე გამოძიება სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესების შესაძლო დარღვევის ფაქტზე, რასაც ადამიანების სიცოცხლის მოსპობა და სხვა მძიმე დანაშაული მოჰყვა. ეს არის დანაშაული გათვალისწინებული სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლის მეორე ნაწილით. პროკურატურის თანახმად გამოძიების ფარგლებში შესწავლილი იქნება მდინარე ვერეს ხეობაში სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე გამოკვლეული იყო თუ არა ადგილი, გათვალისწინებული იქნა თუ არა მოსალოდნელი რისკები და მშენებლობის პროცესში დაცული იყო თუ არა შესაბამისი უსაფრთხოების ნორმები. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ნონა მჭედლიშვილი ამ რეპორტაჟს დავამატებ ცნობას, რომელიც ახლახან გავრცელა მედიამ საქართველოში, რომ თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე ამბობს, რომ საკუთარ თავზე იღებს მთელს პასუხისმგებლობას მომხდარზე, კერძოდ იმაზე, რომ დღეს ვეფხვმა დაგლიჩა ადამიანი, მიუხედავად იმისა, რომ ვრცელდებოდა ცნობები, თითქოს ყველა მტაცებელი ცხოველი უვნებელყოფილი იყო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში როგორც ხოლთვის 20 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 13 წუთია.
It was almost like the blues. My father says I'm chosen. My mother says I'm not. I listened to their story of the gypsies and the Jews. It was good. It wasn't boring. It was almost like the blues. It was almost like the blues.
Ნუსმენთ რადიო თავისუფლებას. თბილისის ზოოპარკის ტერიტორიაზე დასუფთავების სამუშაოები გრძელდება. მათში მონაწილეობენ საქართველოს შეიარაღებული ძალების საინჟინრო ბრიგადა, უცხოელი ექსპერტები. ჩვენი კორესპონდენტი ცნობით სტიქიის შედეგები სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართულია ჩეხეთიდან ჩასული შვიდი სპეციალისტი და ისრაელის ზოოპარკის ორი ვეტერინარი. ნინო ხარაძე გვიამბობს ზოოპარკში არსებულ ვითარებაზე.
თბილისის ზოოპარკში იმ ადგილას, სადაც ადრე დათვების, ლომების და მაიმუნების ვოლიერები იყო, ახლა ჩეხეთიდან ჩამოსული სპეციალისტები მუხლამდე ტალახში დგანან და ელექტროხერხით ვოლიერების გისოსებს ჭრიან, რომ შიგნით შეაღწიონ. როგორც ზოოპარკის მთავარი მექანიკოსი პაპუნა ბობოხიძე გუყვება, კოლეგები მათ დაღუპული ცხოველების მოძიებაში ეხმარებიან.
ზოოპარკის თანამშრომლები ჩამოვიდნენ გუშინ, საკმაოდ ჯგუფი გილიდან ნათიყვნენ და დღეს გუშინ დაათვალიერეს და დღეს დაიწყო დაღუპული ცხოველების ბალანსის გატანის ღონისძიება. შუქი არ არის, ამიტომ მოიტანეს ძრავი, ჭრიან გალიებს და გამოაქვთ მიქრობული ცხოველების ბალანსი, რადგან თუ არის ეპიდემიის გავრცელების საშუალება. აქ იყვნენ პირველში დათვები, შემდეგ იყვნენ ვეფხვის ბოკვრები, შემდეგ იყვნენ იაგუარები, ორი გალია, შემდეგ იყვნენ დიდი ლომები, მეგრელი იყვნენ მაიმუნები ბოლომდე და უბრალოდ ისე დათვები.
პრაღის ზლინისა და უსტინა ლაბეს ზოოპარკებიდან თბილისში 7 სპეციალისტი ჩამოვიდა. 5 მომლელი და 2 კურატორი გვიყვება პრაღის ზოოპარკის კურატორი პეტერ ვალენსკი. მისი თქმით, როგორც კი ინფორმაცია მიიღეს თბილისის ზოოპარკში მომხდარის თაობაზე, მაშინვე მიუხედავად იმისა, რომ კვირა დღე არასამუშაო დღე იყო, ერთ საათში მიიღეს გადაწყვეტილება თბილისში ჩამოსულიყვნენ. როგორც პეტერ ვალენსკი ამბობს, მცირე, მაგრამ ძალიან ეფექტური გუნდი ახლა თბილისის ზოოპარკის თანამშრომლებს ეხმარება, ვინაიდან მათთვის ძალიან ადვილი წარმოსადგენი იყო თუ რა სურათი დახვდებოდა ზოოპარკში, რადგან მსგავსი გამოცდილება პრაღის ზოოპარკს თავის თავზე აქვს მიღებული. თუმცა ვითარება პრაღაში განსხვავებული იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ადიდებული მდინარე, რომელმაც პრაღის ზოოპარკი დატბორა, საათების განმავლობაში დიდდებოდა და როგორც პეტერ ვალენსკი ამბობს, მათ საშუალება მიეცათ ცხოველების ევაკუაცია მოესწროთ.
ამ წუთაში ჩვენ დაღუპული ცხოველების მოძებნაში და ვოლიერებიდან გამოტანაში ვეხმარებით, რომ ზოოპარკის ტერიტორია დასუფთავდეს. ასევე მონაწილეობთ ლომების, იაგუარის, დათვების და მაიმუნებისთვის ადგილის შეცვლაში. სულ 5 დღე დავრჩებით და კვირას გავემგზავრებით.
We plan to be here 5 days. We are leaving on Sunday.
სანამ თბილისის ზოოპარკში ჩეხეთიდან ჩამოსული სპეციალისტები მოვიდოდნენ, ერევნის ზოოპარკის თანამშრომლებმა გაუწიეს კონსულტაცია თბილისელ კოლეგებს. თბილისში იმყოფება ისრაელის ზოოპარკის ვეტერინარიც, რომელთან შეხვედრის და გასაუბრების საშუალება არ მოგვეცა. ზოოპარკში დასუფთავების სამუშაოებში მონაწილეობს საქართველოს შეიარაღებული ძალების საინჟინრო ბრიგადა. ბრიგადის საინჟინრო მხარდამჭერი ბატალიონის შტაბის ოფიცერი, უფროსი ლეიტენანტი ბეგლარ იაკობაძე ამბობს, რომ ზოოპარკში 10 ერთეული ტექნიკა და 50 ადამიანი მუშაობს გაწმენდით სამუშაოებზე. თუმცა, როგორც ბეგლარ იაკობიძე ამბობს, ტექნიკა ძალიან ფრთხილად მუშაობს, რის გამოც სამუშაოები დროში ხანგრძლივდება.
სირთულ ერთი ესაა რომ სავარაუდოდ შეიძლება ამ ჩამოტანილ მასაში იყოს ადამიანების ცხედრები და აქედან გამომდინარე მაქსიმალური ყურადღებით და ნელდემით მიმდინარეობს სამუშაო რომ ან ცხედრები არ დავაზიანოთ და ნაგავს არ დავაყოფოთ.
ზოოპარკიდან დაღუპული ცხოველები ექსკალატორებით გამოაქვთ, როგორც თბილისის მერიის დასუფთავების საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე ლევან ჯღარკავა ამბობს. მერიის შესაბამის სამსახურთან შეთანხმებით დაღუპული ცხოველები ლილოს ნაგავსაყრელზე მიაქვთ.
სპეციალური სამსახური არსებობს მერიაში, რომლის კომპეტენციაა არსებს ამ ფახოსელი ცხოველების გატანა, თორე გაუნებელ ყოფას ვაწარმოებთ სერვისი დასუფთავების სამსახური ნაგავსაყრელზე სპეციალური ორმოების მეშვეობით. ილოს ნაგავსაყრელზე იქვე კეთდება ცალკე ორმო, მათთვის ანუ ნაგავი არის საყოფაცხოვრებელ ცალკე, ხოლო ამათთვის ცალკე არის განკუთვნილი სპეციალური ორმო.
უცნობი რჩება ზოოპარკში დაღუპული ცხოველების ზუსტი რაოდენობა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგები და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენ ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს კობალიკლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
კულტურულ პროგრამა დაბრკოლების ზოლის დაწყებამდე 40 წუთზე ცოტა მეტი რჩება. ახლა კი ეთერშია ყოველდღიური საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლება. 13-14 ივნისის თითის შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი გამოვიდა თბილისის ზოოპარკის ტერიტორიაზე რეკრეაციული პარკის მშენებლობის იდეით. ვერეს ხეობაში ტყე პარკის მშენებლობას მოითხოვს საზოგადოების ნაწილიც. ინტერნეტ სივრცეში ამისნი შექმნილ პეტიცია უკვე ყავს ხელმომწერები, მაგრამ რამდენად უსაფრთხოა ხეობაში ტყე პარკის მშენებლობა და რა ნორმები უნდა იქნეს დაცული რეკრეაციული ზონის შექმნისას? მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
ვერეს ხეობაში მზიურისა და ზოოპარკის ტერიტორიაზე, რომელიც 14 ივნისის ღამეს სტიქიური უბედურების ზონად იქცა, კვლავაც მიმდინარეობს სამაშველო სამუშაოები. სტიქიდან ორი დღის შემდეგ კი აქტუალური გახდა ფიქრი და ლაპარაკი იმაზე, თუ სად უნდა განთავსდეს მომავალში თბილისის ზოოპარკი, რომელიც ჯერ კიდევ საუკუნის დასაწყისში 1927 წელს დაარსდა და ასევე რა უნდა გაკეთდეს გათავისუფლებულ ტერიტორიაზე. ვერეს ხეობის ტერიტორიაზე სარეკრეაციო პარკის შექმნის იდეით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი 16 ივნისს გამოვიდა.
გაკეთდეს რეკრეაციული პარკი, რომელსაც პირობით შეიძლება ეწოდოს სოლიდარობის პარკი ან რაღაც კარგი დასვენებელი პარკი აკეთეს ქალაქის ცენტრში.
ზოოპარკის ტერიტორიაზე ახალი რეკრეაციული ზონის შექმნის იდეით გამოდის გარემოს დამცველი ორგანიზაცია მწვანე მუშტიც. მათ ამოთხოვნით პეტიციაც შექმნეს, რომელსაც ბოლო მონაცემებით 17000-ზე მეტი ხელმომწერი ყავს უკვე. თუმცა მათი ინიციატივა მხოლოდ რეკრეაციული პარკის შექმნის იდეისგან განსხვავდება. ორგანიზაციის აქტივისტი ლევან ლორთქიფანიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ტყე პარკს არამხოლოდ რეკრეაციული, არამედ სტიქიის პრევენციის ფუნქციაც უნდა ჰქონდეს.
მეცნიერებაში არსებობს ცნობილი მეთოდები, სპეციალური ჯიშები, ხეები, რომლის შესაბამისი მეთოდის დარგვის შემთხვევაში მათ შეუძლიათ სტიქიის პრევენციის ფუნქციაც შეასრულონ.
ამასთანავე მწვანე მუშტის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ ვერეს ხეობაში 2010 წელს გაჭრილი ჩქაროსნული მაგისტრალი, რომლის ნაწილიც დღეს განადგურებულია, უნდა გაუქმდეს და ეს ტერიტორიაც ცენტრალურ პარკს შეუერთდეს. ასე ფიქრობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძეც. მისი სიტყვებით, კარგი იქნება, თუკი მაგისტრალი ძველი სახით არ აღდგება და ეს ტერიტორია მთლიანად სარეკრეაციო ზონად იქცევა. თუმცა ის ასევე ამახვილებს ყურადღებას იმ აუცილებელ უსაფრთხოების ნორმებზე, რომელიც ცენტრალური პარკის გაშენების შემთხვევაში ხოვაში დაცული უნდა იყოს.
თავარია რომ ადამიანების უსაფრთხოება, ანუ ისე გაკეთდეს, რაც გაკეთდება, რომ საფრთხე იყოს მინიმალური, ხადია რომ ვერ გამოვიცხოთ, მაგრამ ნუ მინიმალური იყოს საფრთხე. სასურველია რომ ეს იყოს, რა თქმა უნდა, სარეკრეაციო ზონა. მე ვფიქრობ და ვთქვათ, ვისთანაც ვისაუბრია ურბანისტები, ქალაქის მეგობრები, ისინიც ფიქრობენ, რომ შეცდომა იყოს ზოგადად ასეთი, სისტემა ეს არის ყოველდღიური გზა, ხო, ეს იყოს ქაროსნული ავტობანი ფაქტიურად, მის გაკეთება სარეკრეაციო ზონაში და ქალაქის ცენტრში.
ის რომ ქალაქის ხერგილებისაგან ნაწილობრივ განსაწვრთნად აუცილებელია ვერესხეობის ავტომაგისტრალი მაგისტრალის არსებობა, ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს ირაკლი როსტომაშვილი, მენეჯმენტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. რაც შეეხება ვერესხეობაში რეკრეაციული პარკის მშენებლობას, ერეკლე ურუშაძის მსგავსად ისიც ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც მაქსიმალურად იქნება გათვლილი რისკები, სტიქიის პრევენციისათვის და ევაკუაციისათვის შეიქმნება სათანადო სისტემა, ვერესხეობაში რეკრეაციული პარკის მშენებლობა უსაფრთხო იქნება. მისი თქმით, ამისათვის სწორი მენეჯმენტის განხორციელებაა საჭირო.
როცა ჩვენ ვიცით, რომ ეგეთი სახიფათო ხასიათებლების მდინარეა, რომელსაც აქვს უზარმაზარი ქლის შემკრები აუზი, ამას შეიძლება დაყოლოს მილიონახევრიანი ქალაქი. ვალდებული არ ამის დაყოლებისთვის ორ ფანტაციონი ჯგუფი გამოყოს, რომელიც არის ასე თქვა ქალაქის დარაჯი ამ მიმართულების. დარაჯს ქალაქს რო თუ რაღაცა ხდება იქ თუ მეტყველი ჩამოწვა იქ თუ ხალი მოვარდა უნდა ჩართოს ანგაშის ბარი.
არსებობს თუ არა სამსახური, რომელიც უხვი ნალექის მოსალოდნელი მეწყრის შემთხვევაში ირაკლი როსტომაშვილის ნახსენებ ეგრეთ წოდებულ განგაშის ზარს შემოკრავს. დავით კერესელიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და ჰიდროლოგი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მსგავსი სამსახური არ არსებობს. მისი თქმით, საბჭოთა პერიოდში სწორედ ამ ფუნქციით შექმნილი ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგურები დღეს გაუქმებულია.
ეს მოსადგურები უნდა აღსდგეს, თუ გვინდა რომ ჩვენ მოვახდინოთ სწორი პროგნოზირება რაღაცა მოვლენების. თუ ესეთი სისტემა და ქსელი გაკეთდება, თქმა უნდა თავიდან ავიცილებთ ყველაფერს, იმიტომ რომ ის მეწყერი რომ ჩამოწვა 2 საათის შემდეგ მოხდა თბილისში, ეს ხომ ამ საათში გამოიყვანდი, ამ ხალხთან სხვაფლი არ იქნებოდა. შეიძლება სახლები ვერ გადაგვერჩინოდა, ამარა ადამიანები გადარჩებოდნენ.
კიდევ ერთი გზა, რომელიც დავით კერესელიძის აზრით ვერესხეობას განმეორებითი დატბორვისგან დაიცავს და თუ კი იქ მომავალში ცენტრალური ტყეპარკი გაშენდება, მოქალაქეების უსაფრთხოებაზე იზრუნებს, ეს ბაგებში, სტუთქალაქის ტერიტორიაზე კაშხლის აშენება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა უნდა გაკეთდეს 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების მსგავსი მოვლენებისგან? თბილისში მოსახლეობის უკეთ დასაცავად ამ თემაზე დღეს მოგვიანებითაც გვექნება საუბარი. მანამდე მუსიკალური პაუზა, რომელსაც 7-ის ნახევარზე ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოხვება. Thank you. ახმოვანთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების როა ჩვენს ეთერში სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე.
სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა იმ ინციდენტის თაობაზე, რომელსაც ვეფხვის მიერ ადამიანის დაგლეჯა მოხვა. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია ლაგუნა ვერეს მიმდებარე ტერიტორიაზე ინციდენტის შესახებ. როგორც ჩანს, ზოოპარკიდან სტიქიის დროს გაქცეული ვეფხვი თავს დაესხა ადამიანს, მოგვიანებით იმის გამო, რომ ვეფხვი აგრესიული იყო, არ მოხერხდა მისი დაჭერა ან დაძინება და ის მოკლეს. ესე გავრცელდა ინფორმაცია თითქოს ფალიაშვილის ქუჩაზე მტაცებელი ცხოველის ყოფნის შესახებ. საქართველოს მასმედიის ცნობით სპეცოპერაცია, რომელიც 9:00 მეტხანს გაგრძელდა, დასრულდა. საპატრულო პოლიციის თანახმად საფრთხე აღარ არსებობს. პროკურატურამ გაავრცელა ინფორმაცია დღესვე იმის შესახებ, რომ თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში დაიწყო გამოძიება სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესების შესაძლო დარღვევის ფაქტზე 13-14 ივნის მომხდარი სტიქიური უბედურების გამო. კრემლმა განაცხადა, რომ არ სურს ჩაერთოს ძვირად ღირებულ გამალებულ შეერაღებაში დასავლეთთან. ამერიკის ელჩი გაეროში პაუერი შეეცადა დაემშვიდებინა კონგრესი, რომ ირანისთვის სანქციების კვლავ ამოქმედება იოლად მოხდება, თუ თეირანი არ შეასრულებს თავის ვალდებულებებს. უკრაინა დღეს იუწყება ორი ჯარისკაცის დაღუპვის შესახებ. ჩრდილოეთ კორეაში ბოლო 100 წელიწადში ყველაზე მძიმე გვალვაა. ანკარაში 90 წლისა გარდაიცვალა თურქი პოლიტიკოსი, ამ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი და პრემიერი სულეიმან დემირელი.
კონ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ, რა მოხდა თბილისში 13-14 ივნის. შეიძლებოდა თუ არა მსხვერპლის თავიდან აცილება, რა გველის ძლიერი ნალექის შემთხვევაში დღეს და როგორ უნდა იმუშაოს სახელმწიფო სტიქიის დროს. ბოლო დღეების განმავლობაში არაერთი შეფასება, პროგნოზი თუ რეკომენდაცია მოისმინეთ. მედიამ გეოგრაფებს, გეომორფოლოგებს, ჰიდროლოგებს და გეოლოგებს მრავალი კითხვით მიმართა. დისკუსია კვლავაც გრძელდება და რაც დრო გადის, უფრო ნათლად იკვეთება, რა შეცდომები იყო დაშვებული და რაზე უნდა გააკეთოს სახელმწიფო აქცენტი. ამ საკითხებზე საუბარს აგრძელებს ჩვენი რადიოც. დღეს სადისკუსიო მაგიდასთან სტუმრად არიან გეოგრაფიის დოქტორი, გეომორფოლოგი გიორგი თვალაშვილი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის კათედრის ხელმძღვანელი ჰიდროლოგი დავით კერესელიძე. მათ ეკა ქევანიშვილი მასპინძლობს.
გავიდა რამდენიმე დღე სტიქიიდან და ალბათ უკვე არის რაღაც შესაძლებლობა გავაანალიზოთ პრინციპში რა მოხდა თბილისსა და მის შემოგარენში. რამდენად არსებობს საერთოდ ერთიანი პოზიცია პროფესიულ წრეებში რა მოხდა?
მოხდა მართლაც ძალიან ისეთი დიდი სტიქიური კატასტროფა. მდინარე ვერეს ხეობაში, წვრილი ბეტანიის მონაკვეთზე მოწყდა დიდი მოცულობის მეწყერი, რომელმაც დაახლოებით, როგორც გეოლოგები ამბობენ, 1 მილიონ მეტრ კუბამდე ნატალი მასალა ჩაიტანა მდინარე ვერეს კალაპოტში. ეს ძალიან დიდი მასაა, ეს თითქმის დევდორაკმა ჩაიტანა და ის მასა. ამას ემატება ის, რომ ეს იყო ტყის მასივი და რამდენი რაოდენობით მერქანი ჩაიტანა და გადაკეთდა მდინარე ვერე, ანუ შეიქმნა ხელოვნური კაშხალი და დაიწყო წყლის დაგუბება მდინარეზე. მიზეზი რატომ მოხდა? ხომ, ამის მიზეზი ძირითადად არის მოსული ატმოსფერული ნალექები, ანუ წვიმა. იმ პერიოდში იყო ძალიან დიდი ინტენსივობის. ვაშლი ჯვარში არის გაზომილი თბილისში და ნუ ახლა იქ არ იყო ესეთი დიდი ინტენსივობის დაახლოებით, როგორც ამობენ 45 მმ-ია. ეს არის ის რაოდენობა, რომელიც არ გამოიწვევდა დაუშვათ, მაგრამ იქ ძალიან დიდი იყო. წყალდიდობის ტალღის ჩამოყალიბება ხდება იმ ნალექებით, რომელიც სათავეში მოდის მდინარის. სადღაც მანგლისში, კოჯორში, აი რანალექი მოდიოდა. ამბობენ ვიზუალური დაკვირვებით, რომ ეს იყო დაახლოებით 180 მმ ნალექი. ეს ჩემო გიორგიეს დაახლოებით 40%-ია წლიური ნალექების რაოდენობის. ეს მოვიდა რამოდენიმე საათში. სწორედ აი ამან გამოიწვია მეწყერის წარმოქმნა. ამის შემდეგ მდინარის დონე მაიწია საკმაოდ იმ ადგილას, გახეთქა ეს ხელოვნური კაშხალი და წამოიღო ეს მასა. ანუ ახლა მარტო წყლის ნაკადი კი არ მოედინებოდა, მოდიოდა წალახი, მოქონდა მას ქვები, მოქონდა მას დაშლილი ქანები, ხის მერქანი, დიდი სიჩქარით, რა თქმა უნდა, ვიდრე ქანები დიდი აქვს მდინარე ვენეს. იმ ადგილას ჩვენი ლაბორატორია, ჰიდრომეტეოროლოგიური ლაბორატორია მდებარეობდა და წყლის დონე მაიწია 15 მეტრი, დაახლოებით 13 მეტრი ზოგიან ბოლოს. მაგრამ ეს საკმარისი იყო იმისთვის, რომ დაწნევით წასულიყო კაგლიჯა კიდევ ის გვირაბის ამ წყალმა და მოხდა ის, რაც ნახეთ
ეკონომიკაში. იცით სტიქიისგან რომ არავინ არის ახლა დაცვლის გასაგებია ბუნებრივი მოვლენა, მით უმეტეს საქართველოს ისეთ გეოგრაფიულ არეალში ეს ყველას გვესმის, თუმცა მაინც გაგვიჩნდა ადამიანებს შეკითხვა, შეგვეძლო თუ არა რაღაცნაირად თავიდან აგვეცილებინა. ყოველ შემთხვევაში იმ დოზით ან წინასწარ რამე გვთოდნოდა რომ არ ყოფილიყო მსხვერპლი ამ ხელა და ზარალით შესაბამისად უფრო ნაკლები. იგივე ადრეული შეტყობინებების სისტემა ახსენეს ამ ბოლო დღეებში მეტეოროლოგიური სადგურების შესაბამისად ჭურვილი, ეს რომ მქონოდა იქნებ გადარჩენილიყავით. არის ეს ასე ვთქვათ, აი რა არგუმენტები არსებობს?
პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ეს იყო იმდენად მასშტაბური მოვლენა, რომელიც შეიძლება საუკუნეში ერთხელ მოხდეს და ესეთ პროცესთან შეიძლება სხვა დამატებითი საქმიანობა უძლური გამხდარიყო, მაგრამ ჩვენ უფრო შორს უნდა წავიდეთ, ძირეულად უნდა შევაფასოთ ეს პრობლემა, რაც მოხდა. ბოლო წლების განმავლობაში სამწუხაროდ მოიშალა დამოკიდებულება მეცნიერული მიმართულების დამოკიდებულება ისეთი დარგების მიმართ, როგორც არის ჰიდროლოგია, გეოლოგია, გეომორფოლოგია და აი ზუსტად აი მოშლამ გამოიწვია ის, რომ ის დაკვირვებები, რომელიც რეგულარულად წინა წლებში მიმდინარეობდა და იყო ის შესაბამის უწყებებში ხელმისაწვდომი, სამწუხაროდ დაინტერესება აღარ იყო ამის მიმართ. ჰიდრომეტეოროლოგიური ლაბორატორია, რომელიც სამწუხაროდ 13 ივნისის მერე იქ საერთოდ განადგურდა, რეგულარულად აწარმოებდა დაკვირვებებს და ერთ ფაქტსაც ვიტყვი, თანამშრომლებმა ძალიან საინტერესო პროექტი წარმოადგინეს, აქ გვაქვს ჩვენ პროექტი ეს ვარიანტი, წარადგინეს ეს კონკურსში
რუსთაველის
ფონდში და სამწუხაროდ ეს არ ჩაითვალა პრიორიტეტად და დაფინანსება ვერ მიიღო.
რა პროექტი იყო ესა?
აი ეს არის ზუსტად ის პროექტი, წყალმოვარდნების რისკის შეფასება მდინარე ვერეზე და ეს იყო ზუსტად ის თემა, რაზედაც რაც მოხდა. თუ მოხდებოდა და უშოთ ამ პროექტის დაფინანსება უკვე დაიწყებოდა, იქ იყო მეტეოსადგურის შექმნა ახალი, იმიტომ რომ უნდა ცოდნოდა ჩვენ რა ხდებოდა ნალექების რაოდენობა, თვით წერი თანამედროვე დონის მეტეოსადგური და კვლევები მდინარე ვერეს ხეობაში. ამ პროექტის შექმნის აუცილებლობა წამოვიდა იქიდან, რომ მდინარე ვერე არ არის ისეთი სახუმარო მდინარე, ეს მართლაც ერთ-ერთი თული მდინარეა საქართველოს მდინარეებს შორის და საკმაოდ ძველი მასალები იყო ჰიდრომეტეოროლოგიის ლაბორატორიაში, რომელიც თავის დროზე აკადემიკოსმა გივის სვანიძემ დააფუძნა და ფუნქციონირებდა. აი ზუსტად არსი ამ პრობლემისა იქიდან დაიწყო. რაც შეეხება მთავარი დარტყმა ზუსტად იმ გვირაბმა მიიღო, რომელიც შეგვიძლია ვთქვათ, თავის დროზეც არისო ეს შესაძლებელი იყო ბატონი დავით ალბათ დამეთახმება, რომ უფრო ფართო გაკეთებულიყო და პირველი პრობლემა შეიძლება იქ გაჩნდა და შემდგომ უკვე გზის გაყოლებაზე.
რამდენიმე წლის წინ გაუქმდა გეოლოგიური დეპარტამენტი სამინისტროში. ჰიდრომეტეოროლოგიურ სადგურებს არ აქვთ შესაბამისი ტექნიკა, ერთი ზონდია თუ არ ვცდები. ნუ
მარტო ტექნიკაზე კი არა.
რაც არის, არ არის გეოგრაფიულად კარგად.
მონიტორინგი მოიშალა ჰიდრომეტეოროლოგიურ.
მონიტორინგი თბილისში რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, აი ვიკვლევდით ამ დღეებში, არ არსებობდა არანაირი მოკლედ კვლევა და მონიტორ. აი მაშინ ძალიან ლოგიკურად ჩნდება კითხვა, რის იმედად არის მაშინ ქალაქი?
აი ესეთი საკითხების გადაწყვეტისას პროფესიონალებს არ ეძახიან. მე მქონდა ბევრი შემთხვევა, რომ აი ჩამოსულან კოლეგები აზერბაიჯანიდან, ბაქოს უნივერსიტეტიდან მაგალითად, რაღაც განხილვაზე საკითხეს და ქართული მხრიდან არც ერთი ჰიდროლოგი არ მჯდარა იქ. იჯდნენ იურისტები, ბიოლოგები, ანუ ყველა სპეციალობის გარდა ჰიდროლოგიის.
რატომ? რის რა არის ამის მიზეზი? არ გეკითხებიან აზრს ხელისუფლებამ?
არა, არავინ არაფერს არ მეკითხებს. არასოდეს არაფერი ისეთ რჩევა არ უკითხიათ. არის პროფესიონალური შეფასება უნდა და
ინტერესებში ეს უფრო დასუბწლებში მკაფიოთი.
გამოხატული ფორმა იყო, რომ არ გეძახი და მორჩი.
მაგალითი ქონდა 2012 წელს, როცა ურთაჭალაში მოხდა დაახლოებით იგივე და იქაც რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა. მაშინაც ვილაპარაკეთ, მაგრამ კვლევა ან რაღაცა შეფასება ჩვენ არ გვინახავს, რატომ მოხდა და მას მერე იყო თუ არა საფრთხე. დღეს ამ წუთში თქვენ შეგიძლიათ თქვათ თბილისში სხვაგან კიდე რა ვითარება, სხვაგან თუ არსებობს ესეთი ცხელი წერტილები, სადაც ხვალ შეიძლება იგივე მოხდეს, რომ მოვიდეს უხვინავი.
აი წარმოიდგინეთ, რომ თბილისის განლაგებული გაშენებულია ქვაბულში, როგორც თბილისის ქვაბულში. ამ ქვაბულში ყოველი მხრიდან ან მშრალი ხევი, ან პატარა მდინარე ჩამოედინე. წარმოიდგინე, ხა დავიწყოთ, ხო, აი ბიღმის ხევი, დანის ხევი, ლოჩინის,
ხო, აგებოცამდე ხევია ჯავში ეს პრობლემატური.
აი ყველა ეს ხევი არის რისკ ფაქტორი. ანუ რისკო ზონა. იქ რა მოხდება? ძნელი საპროგნოზო.
არის შესწავლილი, მაგალითად რა შეიძლება აი თავისუფლების მოედანს, რომლის ქვეშაც თუ არ ხდები სოულაკის ხევი გადის, შეიძლება თუ არა დაემუქროს საფრთხე, ან მარაზის ხევს, სადაც ასევე გადის წყალი.
რისკი ნამდვილად არსებობს, თუ დაფიქსირდება კრიტიკულზე უფრო მეტი რაოდენობით ნალექი, რასაკვირველია ეს პრობლემები განვითარდება. სავარაუდოდ დინარე ვარაის ხევით საშიშ მდგომარეობაში არის, შეიძლება დინარე ვარაის ხევმაც მიიღო მონაწილეობა იმ გვირაბის ჩაკეტვაში, მაგრამ სამწუხაროდ დინარე ვარაის ხევის კვლევა არ ჩატარებული.
არა, ვერ ჩაატარებს, ეს დაფარულია.
ხო, ანუ ხესა შესაბამისი დაინტერესებაც უნდა იყოს და მიზანმი მართული კვლევა.
საერთოდ რაიმე კვლევა ტარდებოდა ამ წლების განმავლობაში? დღეს რომ ხელისუფლება მოგმართა
ასეთი კვლევები, რომ ჩაატარო, გჭირდება თანხა. გეოგრაფიის ვერცეთ დარგი ვერ განვითარდება, თუ არა გაქვს საველე სამუშაოები გაკეთებული. და ეს საველე სამუშაოები რომ შეასრულო, უნდა წახვიდე ექსპედიციაში, ექსპედიციაში წახვიდე კიდე დაფინანსება. სამწუხაროდ ესეთი დაფინანსება არ არსებობს. არ უნდა მოიპოვო გრანტი, მაგრამ აი ბატონო გიორგი მახსენა, ჰქონდა მიცემული გრანტი ზუსტად ამ საკითხებზე. მაგრამ არცნეს, რომ ეს
იყო მნიშვნელოვანი.
უცხოელმა ექსპერტებმა შეაფასეს მაქსიმალურად,
ქართველებმა
ჩააგდეს.
იცით, ბევრი ლაპარაკი მოვისმინეთ ამ ბოლო დღეების განმავლობაში მდინარეების მართვაზე, მთის მდინარეების განსაკუთრებით. ვერეს ხასიათზეც ბევრი ლაპარაკის იმაზე, რომ ასეთ მდინარეს სჭირდება დატბორვისთვის მეტი სივრცე და ასე შემდეგ. აი თქვენი შეფასებით, კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, ასეთი ტიპის მდინარეებს როგორ უნდა მოვეპყრათ? ანუ საერთაშორისო სტანდარტებით თუ მეცნიერულ სტანდარტებით რა შეიძლება არ დავმართოთ ესეთ
მდინარე რომ მართო, ანუ დარეგულირო მისი, ასე ვთქვათ, ქცევა. ჭირდება გარკვეული სახის ჰიდროტექნიკური ნაგებობები. ვერაზე, მაგალითად, მე დარწმუნებული ვარ, ნუ კომუნისტებმა თავშოთ შეცდომა დაუშვეს, როდესაც ის პირველი გვირაბი ააშენეს, გაჭრეს საერთოდ ეს გზა ვაკესაბურთალოს შემაერთებელი. სხვანაირადაც შეიძლება და გაკეთება, მაგრამ ის პერიოდი ისეთი იყო, ვერ ჩავერევით და არც აქვს უფლება ალბათ რამის თქვის. ფაქტია, რომ რაღაც გარკვეული შეცდომები იყო დაშვებული. დღეს ალბათ, ესა ჩემი სუბიექტური აზრი, საჭიროა კაშხლების მშენებლობა მდინარე ვერის ხეობაში. ერთ-ერთი ასეთი კაშხალი დაპროექტებულიც ჰქონდათ კომუნისტებს, ეს არის უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან, ბაგების კორპუსებს თუ ქალაქს რო ეძახიან, შევიწროებული ადგილია და ამით მოიხსნება აი ამ კაშხლის საშუალებით შესაძლებელი იქნება აი ასეთი კატასტროფული ხარჯების დარეგულირება. ერთ-ერთი ასეთი, ეს არის ცნობილი თანამშრომლოში გავრცელებული ასე ვთქვათ ღონისძიება, რომელიც შეამცირებს და შეამცირებს, მაგრამ აღარ იქნება ესეთი კატასტროფული მოვლენები.
თქვენი რეკომენდაცია რა არის ხელისუფლების მიმართ? რა უნდა გაკეთდეს? აი რას ფიქრობთ?
პირველ რიგში ჩემი აზრი არის ეს, რომ უნდა დავიწყოთ ესეთი სამეცნიერო მიმართულებების მიმართ უფრო მეტი ინტერესის გამოჩენა. ბოლო პერიოდში პრიორიტეტი გამოიყო დარგების და 21 სამეცნიერო მიმართულება ბაკალავრიატის საფეხურზე დაფინანსდა. მათ შორის არ აღმოჩნდა სამწუხაროდ არც გეოგრაფია, არც გეოლოგია. ეს მივდივართ იქეთკენ, რომ თუ ჩვენ ვერ გავზარდეთ პროფესიონალები, მეცნიერები, უახლოეს მომავალში ვინ უნდა იკვლიოს ის პროცესები, რაც საქართველოში ყოველ წამიერად არის მოსალოდნელი და ფაქტებიც ფიქსირდება. ანუ უფრო მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს ამ დარგებს და ასევე ნებისმიერი საკითხის გადაწყვეტა, რომელიც იგეგმება, თუ იგეგმება უკვე მეცნიერული კვლევების გარეშე და საკმაოდ ფუნდამენტური შეფასების გარეშე წარმოუდგენელია. თუ შეფასება არ მოხდა, იქ ვერცეთ რეკომენდაციას ვერ მიცემ უპირატესობას და ამიტომ პირველი უახლოეს მომავალში ეს უნდა დაისახოს პრიორიტეტად და შემდგომ უკვე ის პროექტები, რაც იგეგმება, სხვა ალტერნატიული პროექტები, რაც არის ზალაში თუ შესაბამისად შეიძლება დაიგეგმოს, ის უნდა გადაწყდეს ერთობლივად.
აი ვერე ჯერჯერობით მაინც რჩება ყველაზე ცხელ წერტილად, არ ვიცი რა მოხდება, ხო, ისევ რომ მოვიდეს დიდი ნალექი სტიქის საფრთხე ისევ არსებობს. ხვალ რომ წვიმა მოვიდეს, აი თქვენ დავსვით ეს კითხვა პირველივე დღეებში, ისევ მოვიდეს ასეთი ნალექი. რას უნდა ველოდოთ იმ ვითარებაში, რაც იქ არის ახლა?
იგივეს.
კი. გუშინ იყო ეს მცირე დინარე ვერეს ხეობაში, მთელ ამ პერიმეტრზე 45 კილომეტრი სიგრძის არის ეს დინარე, საკმაოდ დიდი ნაშალი დაგროდა. ის ნაშალი დროთა განმავლობაში დინარის ხეობაში წამოვა. შეიძლება კიდევ ჩაიხერგოს დინარის კალაპოტი და კიდევ ანალოგიური პროცესები განვითარდეს.
აი დღეს ყველაზე სასტრაფოდ, ასე ვთქვათ, თქვენი აზრით რა არის გასაკეთებელი, რომ იგივე არ განმეორდეს თბილისის სხვა უბნებში?
უნდა შეკრიბონ პროფესიონალები, ანუ დინა კომისია დაარქვან, ვინა ჯგუფი, არ ვიცი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს და გადაწყვიტონ ეს საკითხი მეცნიერული კვლევების საფუძველზე. და არა პოპულისტურად და არა ხო და კიდევ აუცილებლად უნდა თქვა რომ პოლიტიკური ცნობა გამოვიდა
ნაწილი უნდა ჩამოვაშოროთ
უნდა ჩამოვაშოროთ ამ
ვიღაცის გადაბრალება
არ შეიძლება ამის გაკეთება იმიტომ რომ
დროი კარგება ამაში
ამაში დროი კარგება და კვლევები არ იქნება საფუძვლიანი
გეოგრაფიის დოქტორი, გეომორფოლოგი გიორგი თვალაშვილი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის კათედრის ხელმძღვანელი ჰიდროლოგი დავით კერესელიძე იყვნენ რადიო თავისუფლების სტუმრები. მათ თბილისის სტუდიაში მასპინძლობდა სადისკუსიო მაგიდასთან ეკა ქევანიშვილი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ ჩვენ თავის უფალი ანუ ჩვენ თავს შენვე განაგებ მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების იმ ქვეყნის იმ კულტურის სადაც იმყოფები
გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge
მაუწყებლობას გავაგზავნებთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვით ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა
თბილისში მოსული ანომალური წვიმის შესახებ წერს გაზეთი კომერსანტი, რომელიც 13 ივნისის წყალდიდობას მთელი მიმდინარე კვირის განმავლობაში აშუქებდა. გაზეთის თანახმად თბილისში დატრიალებულ ტრაგედიას გამოეხმაურა რუსეთის ფედერაციის საგანგებო ვითარებათა მინისტრი ვლადიმირ პუჩკოვი, რომელმაც სამძიმარი გამოუცხადა ქართულ ხალხს და დახმარება შესთავაზა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. რუსეთის მთავრობას თბილისში გასაგზავნად მზადყოფნაში ხავს სპეციალური სამაშველო ტექნიკით აღჭურვილი 2 ილ-76-ის თვითფრინავი და 100 უმაღლესი კვალიფიკაციის მაშველი. კომერსანტმა ვრცელი სტატია გამოაქვეყნა წყალდიდობის შედეგად განადგურებულ თბილისის ზოოპარკზე, სადაც ნიაღვარმა გაანადგურა ვოლიერები, გალიები და დამხმარე ნაგებობები, რომლებშიც 600-მდე ინდივიდი ცხოვრობდა. წყალდიდობას მხოლოდ 9 მათგანი გადაურჩა. დაკარგულ ცხოველთა შორის ირიცხებოდა 6 ლომი, 6 ვეფხვი, 7 დათვი, პანტერა და 13 მგელი. კომერსანტი მკითხველს თავაზობს ველური ბუნების დაცვის სოფლიო ფონდის თანამშრომლის ვლადიმირ კრევერის კომენტარს, რომლის მიხედვითაც სტრესულ სიტუაციაში შეუძლებელია მტაცებლების ქცევის განსაზღვრა. აგრესია შეიძლება გამოავლინონ იმ ცხოველებმაც კი, რომლებიც დაბადებიდან ცხოვრობენ ადამიანთა შორის. კომერსანტის ცნობით თბილისის ზოოპარკს დახმარება შესთავაზეს მოსკოვისა და პრაღის ზოოპარკებმა. მოსკოვის ზოოპარკის წარმომადგენელმა ოლგა ვაინშტოკმა კომერსანტს უთხრა, რომ ზადარიან დროებით შეიფარონ გადარჩენილი ცხოველები და სამომავლოდ თბილისის ზოოპარკს დაეხმარონ ცხოველთა შეთხელებული კოლექციის შევსებაში. ფრაგმენტი სტატიიდან: ზოოპარკების ცხოვრებაში ეს ტიპური სიტუაცია. ზოოპარკების მთავარი მიზანი სახეობების შენარჩუნება, ცხოველების გაცვლა და გადაცემა. თვის განმავლობაში არაერთი ასეთი გაცვლა კეთდება ზოოპარკებს შორის. ციტატის დასასრული. გაზეთი როს ბიზნეს კონსალტინგი კი ლევადა ცენტრის სოციოლოგიური გამოკვლევის შესახებ წერს. ირკვევა, რომ გამოკითხულთა 64% სჯერა, რომ ვლადიმირ პუტინმა მოთოკა ბიუროკრატიის მადა. ერთი წლის წინ ასე ფიქრობდა მოქალაქეთა 60%. 2013 წელს კი 59%. სტატიაში მოტანილია ლევადა ცენტრის დირექტორის მოადგილის ალექსანდრ გრაჟდანკინის კომენტარი. საყოველთაო მოწონების ფონზე იმის მიმართ, რასაც ვლადიმირ პუტინი ყირიმში აკეთებს, მოქალაქეთა დამოკიდებულება პრეზიდენტის მოღვაწეობის ცალკეური ასპექტებისადმი გახდა ერთგვაროვანი. საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში შეაღწია ყირიმის ეფექტმა, რის გამოც მოქალაქეებს უჭირთ პრეზიდენტის საქმიანობის საღად შეფასება. ციტატის დასასრული. 50%-ით გაიზარდა იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებსაც სჯერათ, რომ პრეზიდენტი პუტინი კორუფციას დაამარცხებს. 2013 წელს ასე ფიქრობდა გამოკითხულთა 20%. 2015 წელს კი ეს მაჩვენებელი 31%-ამდეა გაზრდილი. არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა რუსეთის დირექტორი ანტონ პიმონოვი დარწმუნებულია, რომ მოქალაქეებს აზრი ჩამოუყალიბდათ ტელეპროპაგანდის და არა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის რეალური ღონისძიებების საფუძველზე.
ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის მიმოხილვა.
და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
საქართველოში 18:50, ახლა გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ხუგროულ მუსიკალურ პროგრამას.
მოგახსენებათ, რომ ხშირად შვილების სახელოვანი მშობლების პროფესიულ კვალს მიყვებიან და მათ მიერ წამოწყებულ საქმეებს აგრძელებენ. გამონაკლისი არც მუსიკალური სამყაროა, სადაც უამრავი არტისტი მოიძებნება დედმამამ ბავშვობაშივე, რომ მოწამლა ხელოვნების ამ ფორმის სიყვარულით და წინასწარ განუსაზღვრა მამავალი. ხოდა დღევანდელ სიუჟეტშიც ასეთ ინფიცირებულზე მოგახსენებთ, რომელსაც ჯაზური სენი სამძმასთან ერთად მამის წყალობით შეეყარა. თანამედროვეობის ერთ-ერთ ჩინებულ საქსოფონისტს, ბრენდფორდ მარსალის გულისხმობ, 26 აგვისტოს მას 54 წელი შეუსრულდა. მარსალისების ოჯახური ჯაზური კლანის გნებავ დინასტიის სათავეში პიანისტი ელის მარსალისი მოიაზრება. 80 წლის მოხუცი სვინგური ჯადოქრობის ხილვა დღესაც კი შესაძლებელია ახალი ორლეანის კლუბებში. მან შვილებს საუცხოო მუსიკალური განათლება მისცა. ჯეისონი დრამერად, დელფიო ჩინებულ ტრომბონისტად, ბრენფორდის საქსოფონისტად გამოზარდა. ხოლო მესაყვირე უინტონი ისე შორს წავიდა, რომ ნიუ-იორკის ლინკონ ცენტრის მუსიკალური პროგრამებისა და ჯაზ ორკესტრის თავკაცი, პედაგოგი, ჯაზის ისტორიის უბადლო მცოდნე, პულიცერის პრემიის ლაურეატი და 9 გრემის მფლობელი გახდა. ამერიკული ჯაზის მინისტრად წოდებული მესაყვირის შესახებ ადრეს მქონდა საუბარი, ამიტომ კვლავ იუბილარს დაუბრუნდები. ბრენფორდ მარსალის. პროფესიული დებიუტი დიდ სცენაზე 1980 წელს გაიმართა. ჯერ კიდევ პირდიტულ აღმაწულმა ბოსტონის ბერკლის კოლეჯის სტუდენტმა დრამერ არტ ბლეიკის ბენდთან ერთად მოიარა ევროპა. ალტ და ბარიტონ საქსოფონზე უკრავდა. შემდეგ მესაყვირეს მას შეეკრა და ტენორსაც გაუსინჯა გემო. მათი თანამშრომლობა 4 წელს გაგრძელდა, რომლის მანძილზეც გამოცდილებას აგროვებდა და საშემსრულებლო ტექნიკას ხვეწდა. სოლო კარიერა კი 1984 წელს დამოიწყო. ხმის ჩამწერ სტუდია კოლამბია რეკორდში სადებიუტო ალბომი Senses in the City გამოსცა, რომელმაც კრიტიკოსების დიდი მოწონება დაიმსახურა. ბრენფორდმა ჩარლი მინგუსისა და მარკუს მილერის თემების იმპროვიზირების გარდა მსმენელს თავი კომპოზიტორის ამპლუაში წარუდგინა და სამი თხზულება შესთავაზა. ბრენფორდ მარსალისის სადებიუტო ნამუშევარი იმდენად საინტერესო გამოდგა, რომ მისი ჯაზური საშემსრულებლო ხელწერით არაერთი სახელოვანი არტისტი დაინტერესდა. ჰერბი ჰენკოკმა, მალს დევისმა, დიზი გილესპიმ, სონი როლინსმა საკუთარ პროექტებში დაასაქმეს. თუმცა რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ფართო მსმენელის ყურადღება გორდონ სამნერის, იგივე სტინგის ანსამბლში მოღვაწეობით მოიპოვა. ეს ის პერიოდი გახლდათ, როცა ბრიტანელი ჯგუფი პოლისიდან წამოსულიყო და როგორც ყოფილ ჯაზ კონტრაბასისტს ირგვლივ თავის ჯგუფის სანი შემოეკრიბა: პიანისტი კენი კერკლენდი, დრამერი ომარ ჰაკიმი და ბასისტი დერილ ჯონსი. ბრენფორდის მონაწილეობით ჩაწერილი ალბომი The Dream of the Blue Turtles გარდა მუსიკალური ღირებულებისა კომერციულად წარმატებულიც გამოდგა. 80-იანი წლების ერთ-ერთ ყველაზე გაყიდვად პროდუქტად იქცა. ცალკე აღნიშნვის ღირსია სტინგის ცნობილი სიმღერა ინგლისელის ნიუ-იორკული ყოფის შესახებ. კრიტიკოსების აზრით, თხზულების არნახული წარმატება სწორედ ბრენფორდის ალტ-საქსოფონის ლირიზმითა და მელანქოლიით სავსე ულამაზესმა იმპროვიზაციულმა მეტყველებამ განაპირობა. მარსალისი სტინგის კიდევ სამ ალბომში გამოჩნდა. თუმცა 1986 წელს საკუთარი კვარტეტი ჩამოაყალიბა, სადაც პიანისტი ჯოუი კალდერაცო, ბასისტი ერიკ რევისი და დრამერი ჯეფ ვოტსი მიიწვია. მარსალისი დღესაც სამ ფორმატით მოღვაწეობს და კვარტეტის არსებობის 28 წლის მანძილზე ბუნებითა და ჟანრობრივად ერთმანეთისგან განსხვავებული 12 სტუდიური ალბომი გამოსცა. დისკებზე თავმოყრილ მასალაზე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ კრეატიული, ინტელექტუალური, თანამედროვე ჯაზური მეინსტრიმის კლასიკური ნიმუშია, სადაც ტრადიციული ჯაზის პატივის ცემაც იგრძნობა და არც ნოვაციური ავანგარდული ექსპერიმენტების ნაკლებობა.
თქვენ მოისმინეთ ხოლგრული მუსიკალური პროგრამა, მისი ავტორია ვახო ხვიჩია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი პროგრამი სახამოს თავისუფლების ბოლოს საერთაშორისო პოლიტიკის ერთ მნიშვნელოვან თემაზე. უკრაინაზე რუსეთის ეწოლ, ამასთან შეერთებული შტატების სურვილი მძიმე შეიარაღება დააბრუნოს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, ალბათ სულს ამოხდის ნატო რუსეთის ისტორიულ აქტს თანამშრომლობის შესახებ, რომელმაც ბოლო მოუღო ცივ ომს. ოქროპირ რუხაცე.
Ალიანსსა და რუსეთს შორის 1997 წელს გაფორმდა ეს შეთანხმება, ის შეფასდა როგორც გამარჯვება ცივი ომის საბოლოო დასასრული. მას მერე თითქმის 20 წელი გავიდა და შეთანხმება აღარ მოქმედებს. მიზეზი კი აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტულად განწყობილი ძალების მოსკოვიდან მხარდაჭერაა. ამას ემატება ამერიკის შეერთებული შტატების და ნატოს სურვილი გაიმაგროს აღმოსავლეთის ფლანგი. თავდაცვის და ალიანსის საკითხთა ექსპერტი სტივ საიდმენი ამბობს, რომ რუსეთი და ნატო მოწინააღმდეგეები არიან, არადა დოკუმენტში წერია, რომ ეს ასე არაა.
All the language of the document, nearly all of it has been overcome by events.
Dokumentis enas tikmis mtlianat meore paragrafs magalitat rom NATO da Ruseti ar ganikhilaven ertmanets mozinaagamdegeebat molenebma zala daukarga. Tskhadia rom isini ertmanetis mozinaagamdegeebi arian. Tulis Steve Sidemeni. ნატომ რუსეთი დაადანაშაულა, რომ არად ჩააგდო შეთანხმება, როცა უკრაინაში შეიჭრა და პასუხად ბალტიისპირეთში გააქტიურდა. შეერაღება განათავსა რუსეთის საბჭოთა პერიოდის გავლენის ზონაში, რომლის ქვეყნები შიშობენ, რომ მოსკოვი გააგრძელებს ექსპანსიას. რუსეთი ამ შიშს უსაფუძვლოდ მიიჩნევს და აცხადებს, რომ ალიანსთან პარტნიორობის აქტის დარღვევა ნატოს მიერ აღმოსავლეთ ქვეყნებში ჯარის განლაგება. რუსეთმა ამ კვირაში დაადანაშაულა შეერთებული შტატები, რომ ძირს უთხრის შეთანხმებას. გავრცელებული ინფორმაციით ნიუ-იორკ ტაიმსი იტყობინებოდა ამის შესახებ, რომ ვაშინგტონი აპირებს მძიმე შეერაღება შეიტანოს ბალტიისპირეთში და აღმოსავლეთ ევროპაში. აი ამ ყველაფერ დაპირისპირების გარშემო და ნატოს უფლებების გარშემო აპარაკობს ნატოს ხელმძღვანელობა. მანამდე გეტყვით შეერთებული შტატების პრეზიდენტის აზრს, რომ გარემოება შეიცვალა აშკარად მას მერე, რაც ეს შეთანხმება რუსეთთან გაფორმდა. განაცხადა ობამამ, ნატოს გენერალურმა მდივანმა სტოლტერბერგმა ამის თაობაზე შემდეგი განაცხადა.
I welcome all efforts to defend and protect allies.
მიესალმები ნატოს მოკავშირეების დაცვის და დახმარების ყველა შეთავაზებას. მზადყოფნის სამოქმედო გეგმაც, რომელიც უელსში შევათანხმეთ, ასევე შეიცავს ძალების განახლების თემას. რასაც ვაკეთებთ, ეს არის საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულება, მაგრამ ჩვენ ზრდით აღმოსავლეთ ევროპის ალიანსის ნაწილში ჩვენს ყოფნას, რაც პასუხია ახალ შეცვლილ გარემოებებზე და იმაზე, თუ როგორ იქცევა რუსეთი უკრაინაში. ეს განაცხადა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა ნატო-რუსეთის პაქტზე, რომელიც რომიტყვიან სულს ღაფავს. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების პროგრამა სახამოს თავისუფლება. მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 87.4-ზე. ახალი ამბების შემდეგ მოისმენთ კობალიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლს.